assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal meel kasto aad joogtaan kusoo dhawaada warka duhur ee idaacadda radio kismaayo qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo cambaaraysay falkii lagu gubay kitaabka qur-aanka kariimka culimaadiinka soomaaliyeed oo maanta shir uga furmayo magaalada muqdisho iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir oo cusbitaalka ku booqday dadkii ku dhaawacmay weerarkii shalay ka dhacay xarunta gobolka banaadir howlgallo ka socda deegaano kala duwan oo ka tirsan gobolka hiiraan mudug iyo weliba deegaano ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland wejiga saddexaad ee dhismaha garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso oo la dhagax dhigay akhbaaraadka dhinaca dibadda ee warkaan idinku haynana waxaa ka mid a dowladda talyaaniga iyo masar oo ka wada shaqaynaya wax ka wada qabsiga tahriibayaasha qodobadaas iyo qodobo kale oo aada u xiiso badan ayaad ku dhegaysan doontaan warka duhur ee idaacadda radio kismaayo waxaana idiin soo jeedinayaa anigu axmed cabdi maxamed
waa kuma
warwageedii
maxaa u dambeeyey siyaasadda dalka
xaqiiq miyaa rabtaa mise been
xaqiiq ayaan raadinayaa
haddaba redio kismaayo ka dhagayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan
intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu doorkaroonaa imankana isagii oo fidsan dowladda soomaaliya waxa ay cambaaraysay falkii lagu gubay kitaabka qur-aanka kariimka ahaa ee ka dhacay dalka sweden waxaa warbixintaasi inoo haya wariyaheenna cabdifataax cali maxamed daljir
wasaaradda arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ee soomaaliya ayaa si kulan u cambaaraysay falka ay mas-uuliyiinta sweden u ogolaadeen in xagjira inuu ku gubo safaaradda jamhuuriyadda turkiga ee magaalada stockholm horteeda kitaabka qur-aanka kariimka qoolkii eebe sabtidii taariikhdu markaa ay ahayd 21 January taasoo ka dhigan mid cad ku xadgudubka xurmadda diinta iyo kicinta dareenka muslimiinta caalamka oo dhan in la ogolaado falkan nacaybka ah ee lagu aflagaadeynayo karaamada iyo qiyamka islaamka oo wax aan gebi ahaanba la aqbali karayn wax kale ma aha ee waa dhaqan kor u qaadaya nacaybka iyo cusriyadda oo u adeega ajandayaasha xagjirnimada iyo argagixisada wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah waxay caddeynaysaa mowqifka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee ku baaqaya muhiimadda ay leedahay faafinta qiyamka wadatashiga dulqaadka iyo wada noolaashaha iyo diidmada nacaybka iyo colaadaha waxayna dib u cusboonaysiinaysaa muhiimadda ay leedahay in la ixtiraamo astaamaha diinteena suuban ee islaamka lagana fogaado hurinta nacaybka iyo hurinta colaadaha iyada oo la adeegsanayo xadgudubka iyo qalloocinta diimaha xurmada iyo caadooyinka islaamka soomaaliya waxay ugu baaqday sweden inay qaado tallaabooyin adag oo ka dhan ah nacaybka sii kordhaya ee ka dhanka muslimiinta waxayna ku boorisay dhammaan jaliyaasha beesha caalamka inay qaataan mas-uuliyadda ka saaran ka hortagga islaam nacaybka
adi aad buu mahadsan yahay wariyaheenna cabdifataax cali maxamed daljir oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay wejiga saddexaad ee dhismaha garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso ayaa maanta la dhagax dhigay sida warbixintan uu ku eegayo wariyaheenna maxamed naasir bashiir
madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa maanta xarigjiray wejigii saddexaad ee dhismaha garoonka diyaaradaha magaalada boosaaso xarunta gobolka bari oo si casri a loo dhisay qaybta waxaa si gaara loogu dhisayaa terminaal cusub qaybta xamuulka qaybta hagista diyaaradaha qaybta dabdamiska iyo hoteel casri ah oo loogu talagalay in ay degaan dadka ku nasanaya garoonka diyaaradaha madaxweyne saciid cabdulaahi deni ayaa sheegay in dowlad goboleedka puntland ay gaartay horumar dhanka dhismaha garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso xarunta gobolka bari si loo kordhiyo dhaqaalaha kasoo galaya dowlad goboleedkaasi wasiirka amniga dowlad goboleedka puntland cabdisamed maxamed gallan warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay in laga shaqeeyo sugidda amniga magaalada boosaaso oo xarunta ganacsiga dowlad goboleedkaasi ah reer puntland gaar ahaan reer boosaaso waxa aan leeyahay nabad ayaa naas la nuuga leh amnigiina ilaashada nabad iyo kala dambeyn markii ay timaado ay mashaariicduna la helayaa kuwa kalena oo fara badan ayaa imaanaya. Haddii aynu xoojin kana shaqayno midnimada iyo amniga iyo sugidda horumarka dowlad goboleedka Puntland, innaga ayaa mar walbaba ay muhiim inoo tahay. Waa sida hadalka uu yiri Cabdisamed Galaan. Garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari ayaa loo dhisayaa si ka duwan kana casrisan garoonka kale ee deegaanada Puntland. Madaxweyne Dania ayaa sheegay in dhaqaalaha kasoo galaya lagu maarayn doono miisaaniyadda maamulka.
adayuu mahadsan yahay guryaheenna Maxamed Naasir oo warbixintaasi inoo soo jeedinaya. Howlgallo ayaa ka socda deegaano badan oo ka kala tirsan dowlad goboleedyada Hirshabeelle, Galmudug iyo weliba Jubbaland. Waxaa warbixintaas inoo haya guryaheenna Cabdimajiid Cabaas Aadan oo soo koobaya howlgalladii ugu dambeeyey ee ay ciidamada dowlad goboleedyada iyo weliba ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanada ay sameeyeen.
Howlgalkan oo ahaa mid ka dhanaa kooxda argagixisada Al-Shabaab ayna iska kaashanayeen ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka ayaa ka socda deegaano hoostaga degmada Xaradheere iyo weliba dhinaca Baladweyne ee gobollada Mudug iyo weliba Hiiraan. Ciidamada ayaa saacadihii ugu dambeeyay waday dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ay ku doonayaan inay kula wareegaan deegaano hoostaga degmada Xaradheere, waxaana deegaanada ay howlgallada ka socdaan maalin ka hor a ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda gaar ahaan Gorgor iyo Danab iyo kuwa BSF-ta daraawishta Galmudug iyo kuwa dadka deegaanka oo isku dhinaca iyo kooxda argagixisada Al-Shabaab. Waxaana deegaanada ay ciidamada howlgallada ay ka wadaan a ka mid ah deegaanka Jowla, Beer Faarax, Tuulada Deegaan iyo weliba deegaano kale oo hoostaga degmada Xaradheere, waxaana saraakiisha ciidamada horboodaya ay sheegeen inay ku doonayaan inay la wareegaan deegaanada ay kooxda argagixisada Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan ee ka tirsan gobolka Mudug. Sidoo kale dhanka kale gobolka ee Hiiraan waxaa saaka ka socda dhaqdhaqaaqyo xooggan oo ay wadaan ciidamada dowladda iyo weliba kuwa dib u xoraynta gobolka Hiiraan, waxaana ayna si gaar ah howlgallada ugu wadaan deegaanka Beerxaano ee duleedka magaalada Baladweyne.
aad ayuu mahadsan yahay wariyaheenna Cabdimajiid Cabaas Aadan oo warbixintaasi eegayay imankana dhankaas iyo gobolka Banaadir. Mas-uuliyiin ka tirsan gobolka Banaadir ayaa cusbitaalka ku booqday dadkii ku dhaawacmay weerarkii shalay ka dhacay xarunta gobolka Banaadir, halkaasi oo ay ciidamadu ay ka sifeeyeen kooxaha argagixisada ah oo weerar ku soo qaaday. Kaafiye Cumar Ugaas ayaa warbixintan inoo haysa.
Gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir ahna ku simaha gudoomiyaha oo weheliyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee gobolka Banaadir ayaa isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho ku booqday dhaawacyada dadkii ku waxyeeloobay waxyeelada ay ka soo gaartay weerarkii shalay lagu qaaday xarunta dowladda hoose ee Xamar. Gudoomiyaha ayaa mid mid u dultagay dhaawacyada iyagoo xaaladooda ka wareystay allaana uga baryo caafimaad taayma ah. Shalay ayay ahayd markii ay xubno ka tirtay Al-Shabaab ee weerar ku bilowday qaraxyo ku qaadeen xarunta maamulka ay ku dhaawacmeen. Ugu dambeyntiina weerarkaas ay ciidamada ammaanka soo afjareen isla markaana ay toogteen dhammaan raggii weerarka ku soo qaaday xaruntaasi.
aaday umahadsan tahay Kaafiye Cumar Ugaas oo warbixintaasi noo haysa ee noo soo koobaysay. Culimaadiinka Soomaaliyeedna waxa ay maanta shir ku yeesheen magaalada Muqdisho, halkaasi oo shir maalmo soconaya uu uga furmay Cabdifataax Maxamed Muudey. warbixintan hayno soo koow.
Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmaya shir weyne la isugu keenayo culimada Soomaaliyeed oo gudaha iyo dibadda dalka ka kala imaanaya si ay ugu doodaan dhowr ajende oo miiska saaran oo gunaanudkiisu laga soo saaro warmurtiyeed. Qaar ka mid ah culimada ka qaybgalaysa shirkan ayaa sheegay in shirkan uu muhiim u yahay jiheenta dalka si culimada u soo saarto bayaan guud oo ku socda madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka iyo shacabka. Sheekh Cali Sheekh Maxamuud Cumar Cali Dheere, agaasimaha waaxda diinta iyo ku dhaqanka shareecada Islaamka wasaaradda awqaafta arrimaha diinta Soomaaliya, ayaa sheegay in shirkan uu ku soo beegmay waqti loo baahan yahay culimada gudaha iyo kuwa dibadda ka imaanaya, ayuu ku tilmaamay inay diiradda saari doonaan inay dul istaagaan qodobo badan oo u baahan in la caddeeyo lagana soo saaro warmurtiyeedka gunaanudka shirka. Waa shir culimada Soomaaliyeed loo qabanayo, waa shir maslaxada guud looga hadlayo waa shir la doonayo in waddanka uu israaco si fiican isku raaco diinta islaamka isu raaco culimmaduna si qeexan ra'yigooda usoo bandhigto waa shir la rajeynayo haddii alla idmo in qodobo ay ka soo baxaan waxaana la caddeyn doonaa qodobadiisa ayuu yiri sheekh cali dheere qabanqaabada xafladda furitaanka shirweynaha culimmada soomaaliyeed ayaa ka socota magaalada muqdisho waxaana ka soo qeybgalaya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo khudbad ka jeedin doona inta uu socdo shirka
aada ayuu mahadsan yahay wariyaheena cabdifataax muudoy oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay imankana akhbaraadka waxaa inoo soo socda akhbaraadka dhinaca dibadda hase ahaatee xubintii ciyaaraha iyo saaxiibkay cabdirasaaq cali cabdulle
aad baad u mahadsan tahay axmed cabdi maxamed toronto door wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka dooreeraadaya kismaayo aan ku bilaabay kulamada la ciyaarayo horyaalada premier leagua la liiga sbain iyo weliba saraa-ida italiya aan ku hormaro horyaalka premier leagua kooxda kubadda cagta ee fulham ayaa caawa la ciyaareysa kooxda kubadda cagta ah ee tottenham kulan ka tirsan horyaalka premier leagua kulankaasoo ah mid aad u xiiso badan ayaa waxau soo galaya caawa 11 fiidnimo xilliga geeska afrika dhanka ila liiga sbain haddaan eegno kooxda kubadda cagta ee valencia ayaa la ciyaareysa kooxda kubadda cagta almeria waa kulan ka tirsan horyaalka la liiga ee sbain kulankaasi oo soo galaya caawa 11 fiidnimo xilliga geeska afrika saraa-ida italiya haddaan eegnona kooxda kubadda cagta inter ayaa la ciyaareysa kooxda kubadda cagta ah ee emboli waa kulan ka tirsan saraa-ida italiya kulankaasoo ah mid aad u xiiso badan ayaa soo galaya caawa 11 fiidnimo qadar 45 daqiiqo xilliga geeska afrika dib idinku celiyo axmed cabdi maxamed toronto iyo qeybaha warka ka dhiman
aada ayuu mahadsan yahay wariyaheena cabdirasaaq cali cabdulle oo inoo soo koobayay xubintii ciyaaraha imankana akhbaraadka dhinaca dibadda dowladda talyaaniga ayaa dhiggeeda jamhuuriyadda carabta ee masar kala hadlaysa xal u helista qulqulka tahriibayaasha qaaradda afrika ee dalkaasi u tegaya sidii ay uga sii gudbi lahaayeen wadamada kale qaaradda yurub wasiirada arrimaha dibadda ee talyaaniga iyo masar oo ku kulmay magaalada qaahira ayaa ka wada xaajooday sidii labada dal ay isaga kaashan lahaayeen sidii loo joojin lahaa dadka sida sharci darrada ah ku soo gelaya dalka talyaaniga oo uga sii gudbaya wadamada kale yurub wasiirka arrimaha dibadda ee dalka talyaaniga ayaa sheegay in xaaladda nidaam darrada ee ka jirta liibiya oo diris la-ah dowladda masar ay kordhisay tahriibayaasha sida ugu habboon ee loogu hortegi karo ama lagu yareyn karana ayuu ku tilmaamay in iskaashi ay la sameeyaan dowladda masar inkastoo jamhuuriyadda carabta ee masar ay dagaal adag ay la gashay tahriibayaasha ka baxaya xeebaha dalkaasi balse kama dhigna in boqolkiiba boqol la muujin karo in guud ahaan lasoo afjaro tahriibayaasha oo meelo badan oo ka mid ah dalkaasi si qarsoodi ah uga baxa liibiya oo dhacda waqooyiga qaaradda afrika ayaa waxa ay marinka ugu weyn ee tahriibayaasha ay ka baxaan iyaga oo maraa badda mediterraneanka taasi oo uu saaran yahay dalka talyaaniga waxaana dad badan oo tahriibayaala ay u gudbaan dalka talyaaniga kadibna ay uga sii safraan wadamada kale yurub warkii duhuri aad kala socoteen idaacadda radio smayo waa naga intaa waxaa idiin soo jeedinaya warka anigoo axmed cabdi maxamed axmed toronto intaa ku kulmayno warkan lamid ah waxaa idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh